Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? 18 августтагы кечки уктурууларды улантабыз Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда аймактагы кабарчыларыбыз Кыргызстандагы мектептер окууга даярбы? Быйыл мектепке кабыл алууда балдар жана ата-энелер тарткан көйгөйлөр тууралуу баяндар топтомун сунуштайт.
Мен өзүм мына 1-май көчөдө жашайм да. Анан биздин өзүбүздүн территориябыз ушул номер 3-чү мектепке барабыз. А быйыл кызым 1-ми 1-класска барат беле, а номер 3-чү мектепке барсам, бияка уже место албай калды деп.
Чийке экен албайбыз дегенде мен бардыгын унутуп калдым деп бир суроо берди. Мен сүйлөшүүлөрүбүздүн бардыгын бала укту. Эмоциясын аябай катуу кармап келиптир, эч нерсе билдирбей келиптир. Качан гана үйгө келгенде атасын кучактап аябай бакырып ыйлады.
Толкунду которбой туруңуз. Апталык баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктар түрмөгү менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал бүгүн эртең менен Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнө салганы кабарланды. Бирок кайсы оорудан көз жумганы расмий айтыла элек. Теги ганал Кофи Анан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кызматында 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан болчу. Президент Сооронбай Жээнбековдор кемсинтип сүйлөп, видеосу интернетке тараган адам кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 августта социалдык тармактарда жайылган тасмада Улан аттуу жигит мамлекет башчынын кадыр баркына доо кетирген сөздөрдү айткан. Ал маңзат колдонуу ыкмасын үйрөтүп, өлкөдө маңзат таратууга уруксат берүүнү да талап кылган. Видео тараган соң ички иштер органдарынын жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери акчам иликтөө жүргүзүп, Пысык көлдүн Боосери кыштагындагы пансионаттан шектөөнү кармашкан. Ал Бишкектин 28 жаштагы тургуну Улан Азиз уулу экени аныкталды. Андан соң интернетке Уландын президенттен кечирим сураган видеосу чыкты.
Урматтуу элим, кечирип койгула. Бияктан мен эч ким давление берген жок. Ошол менен чын жүрөктөн кечирим, Сооронбай Шарипович, урматтуу. Бизден кеткен күнөөгө кисе көмүр бурбаңыз, анткени сиздерге биз окшон балдарыңыз бар, неберелериңиз бар, ката кетирет. Мындан кийин ката кетирбегенге чоң аракет кылууга мен сизге чын жүрөктөн дуа берем.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Улан психоневрологиялык диспансерде каттоодо турарын ата энеси билдирген. Ал кармалган учурда жанында 20 грамм маңзат чыкканына байланыштуу Ысык Көл райондук милициясы кылмыш ишин козгоду. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана Сирияга жардам бере турганын 17 июлда АШКнын мамлекеттик департаменти билдирди. Сириядагы саясий жараян Бириккен Улуттар Уюмунун талаптарына ылайык жүрүп, ишенимге кирмейинче Вашингтон бул өлкөгө каржылык жардам көрсөтпөй турганы белгиленет маалыматта. АШКнын Ирактагы мурдагы элчиси Джим Джеффри мамлекеттик катчы Майк Помпеонун Сирия боюнча атайын кеңешчиси болору да расмий маалымдалды. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Заравшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык 2 гидроэлектр станциясын курушат. Бул тууралуу 17 августта эки өлкө президенти Ташкентте чогуу өткөргөн басма сөз жыйынында Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзияев айтты. Аймактык өнөктөштүктө гидротехникалык курулуш олуттуу маселе. Бир аз убакыт өтөт, биз биргеликте куруп көйгөйлөрдү чогуу чечебиз, деди Мирзияев. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга 2 күндүк мамлекеттик сапар менен келди. Жолугушуунун жүрүшүндө эки мамлекет ортосундагы стратегиялык келишимге кол коюлду. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев бүгүн Ысык Көл облусуна бир күндүк жумушчу сапар жасап, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкты текшерди. Расмий маалыматка ылайык, өкмөт башчы Бактыгүл Олоноту айылындагы ипподромдун, балыкчы корумдун унаа жолунун оңдолушун, таймаштар өтчү кырчын жайлоосун көздөн кечирди. Абылгазиев балыкчы корумду жолунун курулушун аяктоо үчүн каржылоо маселелерин ыкчам түрдө чечүүнү транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлдөрүнө тапшырды. Августтун башында транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов 2018 жылы жалпы жол салууга 1,985,000,000 сом каралганын маалымдаган. Анын ичинен балыкчы тамчы чолпон ата корумду жолунун курулушуна 935,000,000 сом бөлүнгөн. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-сентябрдан 8-ине чейин өтөт. Латвиялык ырчы Лайма Вайкуля Орусияда концерт коюуга укугу бар же жогун ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши талкуулайт. Буга анын Крым тууралуу айткан пикири себеп болушу мүмкүн экени кабарланууда. Жумушчу топтун башчысы Александр Хаминскийдин РБК каналына берген маалыматына караганда башка чет элдик артисттердин Орусияга келип концерт коюшун мыйзамдуу жагы да каралмакчы. Ал башка мамлекеттин ырчылары туристтик виза менен Орусияга кирип коммерциялык мүнөздөгү ар кандай майрамдык кечелерге катышып жатканын кошумчалаган. Мыйзамга ылайык ырчылар жумушчу виза менен келиш керек. Бирок Хаминский Вайкул элден башка чет элдик артисттердин аты жөнүн атаган жок. Мурдараак Лайма Вайкули Одессадагы маалымат жыйында Кырымга гастроль менен келет белеңиз деген суроого жок, бизге мүмкүн эмес. Бизге европалыктарга мүмкүн эмес. Кандай гонорар сунушталса да барбайм деп жооп берген. Ошондой эле СССРде эң севей турганын, ал доо ураганына кубанарын айткан. Латвиянын эл артисти 64 жаштагы Лайма Вайкули СССР учурунда атагы таш жарган акчылардын бири болчу.
Рахмат, Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек апта темасында Кыргызстандагы мектептер жаңы окуу жылына даярбы? Быйыл мектепке кирчү баланы кандай тоскоолдуктар күтүп жатат? Ата-энелер эмнеге нааразы жана Билим берүү министрлигинин жаңы окуу жылындагы кадамдары тууралуу кабарчыларыбыз даярдаган баяндарды угуңуз. Таласта балдардын биринчи класска бере турган ата-энелер жыл сайын тааныш издеп болушат. Айрым окуучуларга өздөрү жашаган аймактындагы мектебинен орун табылбай калган учурлар бар. Теманы жернен Альбина Сулайманова улантат.
Мен өзүм мына 1 май көчөдө жашайм да. Анан биздин өзүбүздүн территориябыз ушул номер 3 мектепке карайт. А быйыл кызым 1 класска барат беле, а номер 3 мектепке барсам, бияктан уже место калбай калды деп ушул айтылат да. Место калбай калса биздин участкабыз байыр ушакка караганда эми биздин балабыз ушакка калганга тийиштүү болчу. Балким башка участоктарды алып алып анан биздин участок батпай калдыбы, айтор ушундай болуп атат. Эми мен кандай кылышым керек, акчасын берип киргизишим керекпи, азыр айтор ушинтип ойлоп аткан келди.
Айтбек Жыргалбеков сыяктуу балдарын биринчи класска киргизе албай жаткан ата энелер Талас шаарында ондоп саналат. Мындай көрүнүш аймакта жыл сайын эле кайталанат. Айрыкча шаардагы орус тилинде билим берген номер 2, 3 жана 7 мектепке бала батпайт. Мындайда тааныш тууш, тууган урук аркылуу абалдан чыгууга туура келет, дейт Талас шаарынын дагы бир тургуну Алмаз Эсенбеков.
Былтыр мектепке өзүмдүн биринчи класска баламды берейин дегем. Барып мектепке кирсем десек, мектепте орун жок болуп калыптыр да, чектелүү болуп толуп калыптыр. Баламды Гаранадагы тааныштар аркылуу, тааныштарым бар болчу, анан сүйлөшүп 2 мектепке бердик да. Үйдөн биздин участкадан алыс негизи, биздин участка 3 мектеп жакта жайгашкан да, 2 мектепке дагы 1 класс бала үчүн аябай эле оор болуп калат да.
Окуучулардын мектепке батпай калуу көрүнүшү кеңири жайылганын Талас шаардык райондук билим берүү бөлүмүнүн башкы адиси да моюндады. Мира Беренбаева мунун себебин демографиялык көрсөткүч менен байланыштырды.
Эми 1 класска чынында жылдан жылга эле балдардын саны көбөйүп атат да. Мындан 2 жыл мурда эле 1 класска 680, 700 киши келчи да. Болжол мененчи. Азыр шаардын ичинде былтыркы жылы 992. Бул жылга биз уже 1000 баланы расчет кылып атабыз да, 1000 бала керек. Эми чынында билим берүү мыйзамына ылайык ата эне өзү каалаган мектепке алып барат. Бирок чынын айтыш керек, азыр орус мектепке болгон муктаждык жылдан жылга өсүп атат. Баарын орус мектепке берем дейт.
Мира Беренбаева баланы биринчи класска тааныш аркылуу кабыл алган учурлар бар экенин да жашырган жок.
Мондай болот. Көчүп келгенбиз. Күч органдары көчүп келсе алар деген мыйзамы бар. Жеке бизге ушул соттон айтып калат, мынакей бизде кагаз бар, көчүп келген биздин немебиз деп. Аны каратып анан айтабыз, бар документтерин карагыла, ушундай иштеген жеринин деп.
Бирок баласын биринчи класска кабыл албай жатканын айтып, ошол эле акыйкатчы институтунун Таластагы өкүлчүлүгүнө даттанган ата энелер болгон эмес, дейт акыйкатчы Жакшыгүл Узакбаева.
Мектепке баламды албай жатат, баламды кабыл албай жатат деп кайрылуулар болгон жок. Анан бул биз мына мектеп жакындаганда ушу мектептерге барып көрөлү деп атабыз да.
Быйыл Таласта 5935 окуучу биринчи класстын босогосун аттайт. Бул былтыркыга салыштырмалуу 110 окуучуга көп. 3 смен менен билим берген шаардагы номер 3 мектепте жергиликтүү бюджеттин эсебинен башталгыч класстар үчүн кошумча 3 класс курулуп, быйылкы окуу жылында ишке берилери буга чейин кабарланган болчу. Бирок азыркы тапта имараттын фундаменти гана тургузулганын көрүүгө болот. Облуста жалпысынан 112 мектеп бар. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Ал эми Оштун айрым мектептеринде биринчи класска бара турган балдар менен экзамен маектешүү уюштуруп, айрымдарын эч нерсе билбейт экен деп кулатып жаткан көрүнүштөр катталууда. Бул айрыкча орус тилдүү мектептерге кабыл алууда болорун ата энелер айтып жатышат. Маектешүүдөн өтпөй калган баланын ата энеси жеңичинин мугалимдерге акча берүүгө мажбурбуз дешет. Медер Ниязалиевди Оштон уксак.
Ош шаарынын тургуну Рахат Дүйшөбай кызы мектеп жашындагы уулун биринчи класска киргизе албай убара тартып жүрөт. Мектепке чейинки 480 сааттык даярдоо курсун окуган баланын бою кичине экендигин шылтоологон мектеп жетекчилиги аны кабыл алуудан баш тарткандыгын айтат.
Барганда эле биринчи болуп биз барып турбуз, барсага эч ким жок, анан киргиле деди. Документти покажите деди, документтерим көрсөтсөк эле. У вас ребенок маленький деди да, анан мен түшүнбөй калдым. Почему маленький? Биздин вроде жашыбыз жетет, бардыгы жайында, документтерибиз жайында, жашаган дарек боюнча атабыз. Киргенде эле ошол орус эжеси бир эки суроо берди. Баягы киргенде эле психологический неме болуп калды да баламачы. Айтып атпайбы үйгө келгенде кичинекей экен албайбыз дегенде мен бардыгын унутуп калдым деп атат. Бир суроо берди. Сүйлөшүүлөрүбүздүн бардыгын балам укту. Эмоциясын аябай катуу кармап келиптир, эч нерсе билдирбей келиптир. Качан гана үйгө келгенде атасын кучактап аябай бакырып ыйлады, мени мектепке албай коюшту деп.
Баланын боюна эмес, жашына, билимине карап алабыз. Эгерде орто мектептин биринчи классына баруучу балдардын саны көп болсо, аларды кабыл алууда сөзсүз маектешүү болот дейт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башка адиси Бектурсун Көкөнов. Маектешүү же экзамендин жобосун мектеп жетекчилиги иштеп чыгат. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы бекитет. Башка жылдарда эле быйыл да балдарын орус тилдүү мектептерде окутууну каалаган ата-энелер көп. Балдар менен маектешүүдө аларга бир канча суроолор берилет дейт башка адис.
Азыр микро участоктор боюнча кабыл алынып атат. Бардык мектептер канча кайсы мектептин микро участогу каер болсо ошол жерден кабыл алынып атат. Бесе да болот. Эгерде орус мектептер кабыл алса, бесе аркылуу орус тилин хотя өздөштүрөбү, өздөштүрбөйбү, папа маманы биле билбейби дегендер ошондо гана сурап коюп атат. Бүт эле азыр кыргыз мектепке окуй турган балдардын баардыгы орус мектепке келип алып атат да, орусча эч нерсени билбейт, орусча окуйм деп келип атат. Ошон үчүн ал балдар орусча билген балдарды артка тартып коет. Ошон үчүн аларды беседе жүргүзүп туруп, анан боюна карабайт, жашына карап алат. Октябрда 6га чыга тургандарды алып келип алат да, же ноябрда. Положение жазылган к моменту поступления в школу 6 лет деп жазып койгон да, 6-7 лет деп.
Балдарыбызды эптеп маектешүүдөн өткөрбөй. Ата энелерди акча берүүгө мажбурлаган учурлар болуп жатат дейт. Атын атагысы келбеген шаар тургуну. Мугалимдер баланын ден соолугунан же документтен шылтоо таап мектепке кабыл албоонун айласын издешет дейт.
Ошо мугалимдер өздөрү ата-энелерди акча бергенге мажбурлайт да. Азыр биз балабызды мектепке берип атканда ошо балаңар көп орусча сөз билбейт, бою кичине, балдарга жетүү окуй албайт деген шылтоону койду. Аны биз кантышыбыз керек? Биз балабызды сөзсүз быйыл мектепке беришибиз керек. Ошол үчүн биз азыр акча бергенге мажбурбуз. Ар бир ата эне өзүнүн баласы үчүн күйүп, ошонун келечеги үчүн акча берүүгө мажбур болот.
Ош шаарында 55 мамлекеттик, 22 жеке менчик орто мектеп бар. Алардын 29-у орус тилинде билим беришет. Быйыл Ош шаары боюнча 9000ге чукул бала биринчи класска барат. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр биз апта темасында баяндарды сунуштап жатабыз. Анда быйылкы жылга карата мектептер окууга даярбы? Мектепке кабыл алууда балдар жана ата-энелер тарткан көйгөйлөр тууралуу сөз болууда. Бул темага ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайтып келебиз. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Президент Сооронбай Жээнбековду кемсинтип сүйлөп видеосу интернетке тараган адам кармалды. Вашингтон тынчтык сүйлөшүүлөрдөн кийин гана Сирияга жардам бере турганын 17 июлда АКШнын мамлекеттик департаменти билдирди. Өзбекстан менен Тажикстан биргелешип Заравшан дарыясынын боюна 320 мегаваттык эки гидроэлектр станция курушат. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев 18 августта Ысык Көл облусуна бир күндүк жумушчу сапар жасап, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыкты текшерди. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Биздин сайтта макала жана кабарлардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Коллекте, Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивин таба аласыз. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, анда YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биздин эфирди, радио эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, анда интернет сайттагы оң жак бурчундагы азат бардык берүүлөр деген аудио угуулар деген куржунду ачсаңыз биздин баардык берүүлөрдү таба аласыз. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында кечки уктурларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апта темасын эми маек менен улантабыз. Жалал Абад облусунда 34 жараксыз мектеп быйыл да окуучуларды кабыл алат. Ал эми Токтогул райондогу 300 ашык окуучу 1-сентябрдан тартып чатырларда окуп башташат. Аймактагы кооптуу деп саналган имараттарда билим алган окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугу жаатындагы суроолорубузга өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова жооп берди. Ага кабарчыбыз Руслан Калматов суроо салды.
Облустун аймагында 30 ашык авариялык абалдагы жараксыз мектептер бар экен да. Эгерде андай болсо, аларда азыр окуучулар быйыл жаңы окуу жылына окууга барышабы, анан окуучулардын коопсуздук маселеси талкууланды ошолорду окуган.
Бул авариялык мектептер дайыма биздин көзөмөлүбүздө турат. Жалпы област боюнча 34 авариялык абалдагы мектеп бар бүгүнкү күндө. МЧС тарабынан булардын алган коорутундусу бар. Бирок шартка байланыштуу бүгүнкү күндө окууда ошо мектепте оңдоп түзөө менен окуп жатышат. Бул биздин мамлекет тарабынан көзөмөлдө турат. Бизде жаңы курулушка биз өзүбүздүн сунушубузду Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине биз сунуштаганбыз. Ушул жаңы мектептердин курулушун, авариялык мектептеги курулушун карап, жаңы мектеп имараттарын куруп берүү боюнча.
Быйылкы жылга карата аларды оңдоп түзөө иштери болдубу? Канчасы ремонт болду ошо авариялык мектептерде?
Авариялык 34 мектептин баардыгы тең оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Баардыгына текущий ремонт бүттү. Жалпысынан азыр утурумдук ремонт иштери аяктады. Анын ичинен быйыл 2018-2019 окуу жылына карата 8 капиталдык ремонт иштери жүргүзүлүп жатат.
Бул мектептер дагы канча жыл балдарды кабыл ала берет?
Эми жаңы мектепти курууга биз билим берүү жана илим министрлигине сунуштаганбыз. Жаңы мектептин курулушуна сиздер көмөк көрсөтүңүздөр деп. Эми бул республикалык бюджеттен каржылангандыгына байланыштуу биз бул өкмөт деңгээлде чечиле турган маселе.
Ата энелер балдар үчүн кооптонгон учурлар барбы? Мисалы башка мектептерге которуп кеткен?
Андай өтө кооптуу учур жок. Эми өзүңүздөр билесиздер, кооптуу участка деп биз Алмалуудагы Сузак районундагы балдарды биз Турмаматов мектебине которуп окуттук. Ошол гана кооптуу болсо, эми калган учурларда окуучулар окуп жатат ошол эле мектептерде.
Кооптуу абалдагы ошол имараттарда окуп жаткан окуучулардын так саны барбы сиздерде?
Так саны азыр айта албаймын.
Ошол мектептерди оңдоого жылына канча акча каражаты бөлүнөт?
Жалпы мектептерге бизге бөлүнгөн каражатты айтайын сизге. Быйыл республикалык бюджеттен 17,193,000,000 сом акча каражаты бөлүндү. Аны гана карап отурбастан биз жергиликтүү бюджет эсебинен ушул оңдоп түзөө иштерине 83,657,000 акча каражат, бул жергиликтүү бюджеттен. Ошондой эле демөөрчүлөр жана ателье тарабынан 39,882,000 сом акча каражаты 2018-2019 жаңы окуу жылына карата көрсөтүлгөн жана бүтүрүлгөн ремонтко көрсөткөн жардамдар.
Жараксыз деген мектептер дагы бөлүнөт да, өтө кооптуу же анчалык кооптуу эмес деп таптакыр жараксыздан чыккандар да барбы?
Жок, авариялык абалда деп корутунду берилет. Таптакыр жарактан чыккан жок бизде. Бир гана таптакыр жарактан чыкты деген мына апрель айында, март айында Токтогул районунда катуу жааган жаңгырдын кесепетинен номер 36 Ибраимов атындагы мектептин башталгыч 305 окуучу окуган мектептин имараты өтө кооптуу болуп жараксызга айланды. Ошол гана мектептин бүгүнкү күндө урап калгандыгына байланыштуу балдарды апрель май айларында сыртта бош үйдө окутууга шарт түзүлдү да.
Азыркы учурдачы жаңы окуу жылында алар?
Жаңы окуу жылында деле ошондой. Биз себеби өкмөткө кайрылганда жаңы мектептин курулушуна акча каражатын жетишсиздигине курулган жок.
Мындай мектептерде ошол кооптуу абалдагы мугалимдер дагы башка жака кетип калган учурлар жокпу? Мугалимдер
андай учур жок. Андай жок, андай учур жок. Өтө кооптуу басып калат деген мындай коркунучтуу өтө мектеп жок. Эми баягы жыл сайын текущий ремонттун өткөргөндө оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп атат.
Аймактагы кооптуу деп саналган имараттарда билим алган окуучулардын жана мугалимдердин коопсуздугу жаатында суроолорубузга өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлдүн аппаратынын бөлүм башчысы Гүлзат Аширова жооп берди. Ага кабарчыбыз Руслан Калматов суроо салды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформалай алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ошондон кийин мамлекеттик түптөп кетсе,
тобуштарын томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл
барбыз. Ошол ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңер, жерин душманы чыгарыпсыңер. Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурубузду улантабыз. Окуу жылы башталып Баткен облусунда жалпысынан 100 000 чукул бала окууга барса, 10 000 алгачкы жолу билимкана босогосун аттайт. Мектепке даярдык капчыгы жука үй бүлөлөргө түйшүк жараткандыктан мамлекеттик мекеме мектепке керектелүүчү буюмдар менен камсыздаса болор эле дегендер да бар. Ар кандай окуу кийимдерден четтеп, сапаттуу бирдиктүү формалардын жоктугу да түшөлтүп жатыптыр. Баткенден Жеңиш Айдаров кетип улантат.
Дайдан там кийимдеринди алдым, бардыгы алынды. Пайпак.
Нурел быйыл мектепке агасынын костюмун кийип, былтыркы китеп кабын көтөрүп бармай болуптур. Жаңы алып берүүгө ата-энесинин чамасы тартыш болгондой.
Кийин товарга бардыгын алдым. Ак көйнөк, ботинке, кроссовка алдым, бардыгы алынды. Сумка алган жокмун, костюмсун алган жокмун. Там эскилер бар. Тетрад, альбом, ручка бардыгын алдым.
Ал эми 3-чү класска бара турган Деңиз болсо, али окуу кийимдерин даярдай элек. Анткени класстагы окуучулар ата-энелери менен макулдашып, баары бирдей формага өтөбүз деп чечилген. Бирок ал форма элдин баарына жеткен эмес.
Туалет менен кылам. Окуу кийим 1-чү бардыгыңар окшош кесине форманы деди. Кийин баштан көтөрүлүп, эми азайып кетти. Элдирип койду жакшыларын.
Аймакта бир баланы мектепке даярдоо үчүн орточо эркек балдар үчүн 2,500 5,000 сомго чейин сарпталса, кыз балдар үчүн 3,500 сомдон 6,000 сомго чейин чыгымдалууда. Мүмкүнчүлүктүн баарынча аракеттенип жатабыз. Айрыкча көп балалуу үй бүлөлөргө жабыр эле болду дейт 3 баланы мектепке даярдаган Айда эже.
Бизге окшогондорго кыйын да. Кийим кечеси, окуу куралдары. Бир балага 4,000-5,000 жөн эле кетет эптештиргенде ошондой кетет да. Балам жетпей калат. Ошо быйыл өрүк дагы арзан болду. Айла жок өрүктөрүбүздү сатып сапатсыз болсо эм жеткирип атабыз да эл катары.
Быйыл кызы 8-чү класска бара турган Жазгүл болсо Кытайдан же Өзбекстандан даярдалган буюм тайымдарды сатып алганча мамлекет атайын эле бир мекеме түзүп мектепти камсыздай турган болсо акча да четке кетпей. Сапаттуу ошол эле учурда элдин капчыгына жараша баалар болмок дейт.
Бүтүн Кытайдан, Өзбекстандан келип алардан алабыз. Мамлекетибиз өзүбүзгө кичинай бир ишкана ачпайсы болот да. Бардык пулубуз Кытайга, Өзбекстанга кетти. Ошону өзүбүздүн Кыргызстанга баштан аяк окшоро керектүү нерсе чыгара турган ишкана ачса, ошол өзүбүздүн пулубуз өзүбүзгө калат.
Билим берүү башкармалыктарынан болсо кандайдыр бир жалпы форма сатып алуу боюнча көрсөтмө жок. Болгону бекитилген талап бар. Ошондон чыкпай, ата-энелердин макулдугу менен чечим кабыл алышса болот деген багыттама бар дейт билим берүү башкармалыгынын адиси Кутуз Мамаяров.
Мектептерде жалпы ата-энелер чогулушунун токтому менен эркек балдарга асты кара шым, үстү ак көйнөк, кыздарга кара юбка, ак кофта деген бирдиктүү ушу шаар боюнча мектептердин баардыгы ушундай тартипте форманы кабыл алышкан. Эгер класстар ата-энелер каалап токтом кабыл алышып баардыгы кааласа астына кызыл дейби же бордовый цвет дейби алар өздөрү чечишет атаэ мажбурлоо жок.
Мурдакы жылдары орто мектептерде бирдиктүү формага өтүү демилгеси да калктын бир катмарына жакса дагы бир катмарына жакпай калган. Ошондуктан бирдиктүү форма талабы четтеп калган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарды мектепке киргизүүдө ата энени тооруган кыйынчылыктар, ага каршы күрөшүү аракетинин жыйынтыгы жана быйыл ата энелер өз окугун кантип коргоп жатышат? Учугу үзүлбөгөн мектепке кирүүдөгү акча талап кылуу быйыл да уланууда. Бишкек шаарынын четиндеги Таштанды полигонуна жакын жайгашкан Алтын Казык аттуу жаңы конуштун тургундары мектеп жоктугунан улам бир нече күн мурда 1-май райондук акимине арызданып барышып, даярдоочу жана 1-класска жашы жеткен 10 ашык балдарын араң окууга каттатышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Алтын Казык конушунун атын атагысы келбеген тургуну билдирди.
Негизи жылда эле ушундай болуп атат да, мектептин маселеси чечилбей эле жылда эле мектепке өткөзөбүз десек, балдар апарып эле кыйналабыз. Алтын Казык жакты эмнеде документ жок, жери жок. Мектепке биринчи күнү барганда биз жакта келбей эле угула дейт. Андан кийин кой деп ошо жакты биз жактагылардан нөлөбай класска кирчүлөр бар, 1-класска кирчүлөр бар, баарыбыз топтошуп алып акимге бардык. Аяка бардык, биздин өзүбүздүн квартальныйыбыз менен бардык. Ал квартальный сүйлөшүп эметпес, анан ошо түзмөдө 17 бала бар экен. Ошо 17 баланы ошо эмеси менен директор менен сүйлөшүп алып коем, 17 бала экен деди окшойт. Анан бардык директор ошо 17 баланы алды. 8717 балага бөлүп койду да, 500 сомдон тийди. Аны өзү директор өзүм албайм дейт. Жана неламойши айына пайына жылда мектепке келчү нерселер бл алберип коюлат, бүттү ушу менен сурабайбыз дейди да.
Мындай көйгөйлөр мектеби жок бир топ жаңы конуштарда чечилбей келет. Бирок ошол эле мезгилде шаар четинен Бишкектин ичиндеги статустук гимназия лицейлерге баласын акча берип болсо да окутууну самагандар абдан эле арбын. Атын атагысы келбеген дагы бир энелердин бирү ата энелердин камкордук фондуна, андан тышкары класстын майда керек жарагына төлөгөн акчасы тууралуу буларга токтолду.
Кызым жаңы эле 7 жашка чыкты, анан мектепке киргизейин деп мектепке шаардын ичиндеги статусный мектептердин бирине киргиздим. Ал үчүн мектептин талабына ылайык ата энелер фонду бар экен. Ошол фондко 2500 сом төлөдүм. Ал төлөгөндүгүмдү тастыктаган атайын квитанция беришти. Андан сырткары биз ошол мектептин районуна карабагандыгыбыз үчүн дагы кошумча мектепке краска, чака, тряпка деген сыяктуу нерселерди алып келгиле деди. Анын ордуна мен акчасын эле берип коеюн деп 1500 сом төлөдүм. Ошентип менин кызымдын мектепке киргени 4000 сомго айланды.
Жыл сайын дал ушундай проблемага миңдеген ата энелер тушуккандыктан 2 жылдан бери мектепке бала киргизүүдөгү тоскоолдуктарды азайтуу үчүн бейөкмөт уюмдар ар түрдүү акцияларды уюштуруп жатышат. Былтыртан бери балдарды коргоо лигасы баламды 1-класска ал деген кыймылды баштап, анын алкагында күн сайын кеминде 50 ата эне мектепке бала киргизүүдөгү көйгөйлөр менен кайрылышууда. Акцияны баштаган Назгүл Турдубекова ата энелер кабылган проблемалар тууралуу буларды айтты.
Бул учурда ата энелер балдарын мектепке алып барганда ушу пропискасынын себебинен кыйналышат. Себеби деген Бишкек шаарындагы мектептер пропискасы жок болсо балдарды алганга мындай макулдугун беришпейт да. Экинчиден, бул баягы эле взнос маселеси дагы жоюлган жок деп, жакшы жоюлган жок. Андан тышкары ушу мамиле ата энелерге карата жакшы мамиле кылышпай, грубить этип ошондой эмелер бар да, көйгөйлөр бар да. Бир күндө 50 адамдай бизге чалат. Биз маалымат берейин, ошо 50 ичинен абдан көйгөйлүү деп айтсак, Кыргызстан боюнча 20-25 кайрылар мындай көйгөйлүү деп айтсак болот. Инциденттердин баарын ошо көйгөйлүү арыздарды биз билим берүү министрлигине өткөзүп беребиз. Жөө болсо Бишкек шаарынын билим берүү башкармасына өткөзүп беребиз. Алар болсо өзү деңгээлинде бул көйгөйлөрдү бизге жакшы жардам берип чечип берип атышат.
Билим берүү министринин биринчи орун басары Надира Жусупбекова менен маектешип, быйылкы окуу жылындагы башкы көйгөйлөр ата энелерден акча чогултуу эмнеге бүтпөй жатканын сурадык. Ал алгач өз сөзүн бала бакча жана мектепке кабыл алуудагы жаңылыктар менен баштады.
Бала бакчаларга электрондук кезекти киргизип Бишкекке ийгиликтүү апробацияланды. Эми ушул окуу жылын мектептерге жазылуу боюнча электрондук жазылууну киргизейин деп атабыз да. 1-класска өтүш үчүн эч кандай бир да мектеп мындай тест, экзамен же болбосо бир нерсе сынак өткөрө албайт да. Болгону маектешүү гана мындай мыйзамдуу да. Бишкек шаарынын мэри менен биздин билим берүү жана илим министри Гүлмира Каримовна Кудайбердиева экөө бирге буйрукка кол коюшкан да. Анан мисалы Бишкекти карасак да, Бишкек шаарында ошол мектепке кирүүдө жанагы орусча вступительный взнос деп коет, кыргызча жанагы бир өз ыктыяры менен бир жардам бериле дегенди ойлоп таап алышкан да. Анда бул мыйзамга бул каршы келет. Бирок эгерде кандайдыр мектептин базасында ушундай камкорчулар кеңеши түзүлсө, Анан камкорчулар кеңеши директор эмес, мугалимдер эмес. Эгерде камкорчулар кеңеши өздөрү кайрылса, ар бир ата эне өз ыктыяры менен өзү чечим чыгарат да. Жардам берем кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечүүгө же жардам бере албайм. Бирок жанагындай жөндөн жөн эле мектепке директор же болсо мугалимдери мына биринчи класска кирип атасыңарбы, кандайдыр бир акча бергиле деген бул мыйзамсыз.
Ошондой эле билим берүү министринин орун басарынын айтымында мектепке кабыл алууда ата энесинин туруктуу каттоого алынган жерин мектеп талап кылганга укугу жок. Эгерде кайсы бир райондо Батирде жашаган бала жакын жайгашкан мектепке окууга барышы керек болсо, ата энесинин арызы убактылуу жашаган жердин дарыгы гана көрсөтүлүшү керек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу каарман, ушуну менен биздин кабарчылар даярдаган апта темасынын баяндары аягына чыкты. Бүгүн биз мектептердин окууга даярдыгы, ошондой эле быйылкы жылдагы мектепке кабыл алуудагы балдар жана ата энелер тарткан көйгөйлөргө кайрылдык. Эгерде сизде да сунуш пикир болсо, биздин интернеттеги сайтыбызга кирип, ал жактагы дарегибизге жазсаңыз болот. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда да барбыз. Бүгүнкү кечке эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлеп жатат. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу каарман, 18 августтагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чыр чыкты.
Rasvet Company фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаур көлкөнүнөн көмүр ташкан башка бир Progress Company сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген.
Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат, бирок шаар тургундары тротуарлардагы ыңгайсыздыкка капа болушууда.
Биз 53 деп эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып көрсөтүлгөн жолдо оңдоо эле жол койгон эмес. Өкөн чок эле жасалды.
Ошондой эле чөркөмдөгү урунтоо окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Италияда ондогон адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү күнү өтүп жатат. Урандыларды тазалоо иштери уланууда. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, наут болгондордун саны 42 кишиге жетти. Үчөө балдар. 15 августта Генуя шаарындагы Маранди көпүрөсү урап түшүп, 50 метрдей бийиктен ондогон автоунаалар кулаган. Алдын ала маалыматка караганда кырсыга көпүрөнү тиреп турган устундун эскиргени себеп болгон. Астындагы турак жайларда улуттуу зыян тартты. Каза тапкан 18 адамдын үй бүлөсү мамлекеттик аза күтүү зыйнатына катышарын билдирди, калгандары баш тартты. Алар бул кырсыкка чиновниктер жоопкерчилик алышы керектигин белгилешүүдө. Узундугу 200 метр көпүрө автомагистралдын бөлүгү болчу. 1960 жылдары курулган, оңдоо иштери акыркы жолу 2 жыл мурда жасалган эле. Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Ал бүгүн эртең менен Швейцариянын Берн шаарында бейтапканада дүйнө салганы кабарланды. Кофи Анан кайсы оорудан көз жумганы расмий айтыла элек. Теги ганалык Кофи Анан Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы кызматында 1997 жылдан 2006 жылга чейин иштеген. Соңку жылдары Швейцарияда жашап, өзүнүн фондун башкарып келаткан эле. Жалал Абад Нукен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Мамлекет башчысынын басма сөз катчысы Толгунай Стамалиева окуянын чоо жайын Ички иштер министрлиги тактап жатканын билдирди. Нукен районунун акими бул апалар менен жолугат, алардын арыздарын мазмунуна карата тийиштүү мамлекеттик органдар карап чыгат. Эгер президентке тийиштүү болсо, президенттин аппараты жооп берет. Нукен районунун акими бизге билдиргенде, эгерде апалар айыптөлөгөн болсо, аларга акча кайтарылып берилет, деди Стамалиева. Нукен 15 августта президентке жолукканы барып, жолугушууга кире албай калган аялдар сот жообуна тартылып, 500 сомдон айыппул салынган, алар үйгө бараткан жеринен кармалганын билдиришкен. Жалал Абад облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлагандай, милиционерлер аялдарды үйлөрүнө кайтып бараткан учурда эмес, ызычуу жасап, жыйынга кирүүгө күч менен аракет жасаган кезде кармашкан. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Бул тууралуу армян элинин сүрүү менен бийлик алмашканынын 100 күндүгүнө карата уюштурулган жүрүштө Азаттык радиосунун кабарчысы берген суроолорго жооп берип жатып билдирди.
Потому что это не я борюсь с коррупцией, это армянский народ борется с
коррупцией. Коррупция менен эмес, армян эли күрөшүп жатат, деди Пашинян. Быйыл майда мурдагы президент Серж Саргсянга анын түзүмүнө каршы эл толкуп бир нече күндүк демонстрациялардан соң бийлик алмашып Никол Пашинян өкмөт башчылыкка келген болчу. Мэр шайлоого байланыштуу журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын Бишкектин район аралык сотуна жазган дуарызы артка кайтарылды. Мамыркулова Азаттык радиосуна билдиргенде сот маселени борбордук шайлоо комиссиясы караш керектигин айтып 17-августта арызды кабыл алган эмес. Буга чейин анын даттануусун Бишкектин 1-май райондук соту биздин ыйгарым укукка жатпайт деп кайтарган болчу. Мамыркулова Бишкек шаарынын мэрине талапкер Азиз Суракматовдун мамлекеттик тил боюнча сынагы мыйзамсыз өткөнүн көрсөткөн. Журналист жүйөсүндө өкмөттүн 2017-жылдын 13-июлундагы номер 430 токтомунун негизинде сынакты окумуштуулардан турган комиссия эмес кыргыз тест өткөрсө мыйзамдуу болмок эле.
Мына ушул токтом менен жоого ылайык, өткөн жылы президенттик шайлоодо тил сынагы ушул боюнча өткөн. Ошол өкмөттүн токтомуна ылайык кыргыз тест түзүлүп мекемеси мунун иш аракетинин аркасы менен президенттик шайлоо өткөн. Бул Бишкек шаары менен Ош шаарын мэрин шайлоо үчүн колдонулбаш керек. Мэр президенттен өйдө турабы? Жанын ишмердик өйдө турабы?
Бул кырдаалга жооптуу катары Мамыркулова өкмөттөн, мамлекеттик тил комиссиясынан, БШКнан, кыргыз тест мекемесинин жоопкерчилигин кароону жана мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгын мыйзамсыз деп таанууну өтүнгөн болчу. Мамыркулованын арыздарынын артка кайтарылышы боюнча сот тараптан азырынча расмий комментарий боло элек. 8-августта Бишкектин мэри болуп шайланган Азиз Суракматов кыргыз тилинен сынак тапшырган кезде жазган текстиндеги каталар интернетке чыгып кеткен, бирок комиссия ал кыргыз тилин билет деп бир добуштан чечим чыгарган. Индонезияда бүгүн Жайкы Азия оюндары расмий ачылат. Аймаштарга Кыргызстандан 150 спортчу катышат. Оюндардын ачылуу аземинде Кыргызстандын желегин волейболчу Оңолбек Каныбек уулу көтөрүп чыгары мурда маалымдалган. Спортчулардын машыгууларына, тамак ашына, дары дармегине мелдешүүчү шаарларга барууга мамлекеттен 20 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 18-нче Азия оюндарынын программасында спорттун 40 түрү бар. Кыргыз спортчулары 28 түр боюнча күч сынашмакчы. Таймаштар 2-сентябрга чейин уланат.
Рахмат, Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтында бар. Уюлдук телефондон интернетке кошулсаңыз, анда Азаттык Чекит моби дарегин терсеңиз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 19-августта Ысык Көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областтарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, тоолуу Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус нөлдөн жогору. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуудагы тендерге байланыштуу кайрадан чырчыкты. Тендерден утулган казакстандык Евротранс Групп компаниясы Кыргызстанда катталып, Казакстандан көп жылдан бери көмүр ташуу тендерин утуп келген Рассвет Компани фирмасына каршы мамлекеттик сатып алуулар департаментине доо арызы менен кайрылды. Бул иш боюнча Коңшбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Электр станциялары ачык акционердик коому Бишкек жылуулук берүү борборуна 400 000 тонна көмүр сатып алуу үчүн тендер жарыялаган. Бул үчүн мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 440 000 сом каралган болчу. Бул тендерге жыл сайын көмүр ташуу укугун утуп келген Рассвет компания фирмасы жана казакстандык Евротранс Групп компаниясы катышкан. Рассвет компания 400 000 тонна көмүрдү 1 миллиард 420 миллион сомго алып келип берүүнү сунуштаган. Евротранс Групп компаниясы болсо 1 миллиард 350 миллион сомго макул болуп, атаандашына караганда 70 миллион сомго арзан бааны сунуштаган. Бирок тендердик комиссия бааны андан кымбат сунуштаган, мурдагы эле Рассвет компания фирмасын тандаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Расул Умбеталиев ага жалгыз каршы чыгып, баягы эле Рассвет компанияга артыкчылык берилгенин айтып, бул жерде кимдин кызыкчылыгы бар деген маселени койду.
Ортомчу компания $16 $18 үчүн пайда көрүп атпайбы? Мына 2014-15 жылдары $56 алган, айырмасы $20. Ошо Рассвет компания жалпы Кыргызстанга жыл сайын 600 миллион сомдон 1 миллиард 700 миллион сомго чейин зыян келтирип атат. ортодогу акчаны ошо 18-20 долларды казактын олигархы менен биздин мамлекет кызматкерлери бөлүп атпайбы аны? Росвет компани түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Эми азыр ким ошо схемаларды урдоотонор ким улантып атты деген суроо пайда болот.
Росвет компани фирмасы 2015 жылы Кыргызстанда кайра каттоодон өткөн. Ага чейин бул компания Казакстандын Шаыркөл кенинен көмүр ташыган башка бир прогресс компани сыяктуу эле Кыргызстандагы тендерлерге катышып келген. Кыргызстанда жыл сайын көмүр тендерин утуп келген прогресс компанияга 2014 жылы жез казган энергосбыт компаниясы атаандаш болуп, андан арзан бааны сунуштап тендерден утуп чыккан эле. Бирок ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев тендердин жыйынтыгын сотко берип, анын өкүлүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Аталган көмүрчүлөр ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова менен ошондогу президент Алмазбек Атамбаевдин мамилесин бузган. Аида Салянова тендердин жыйынтыгын прогресс компаниянын пайдасына чыгарууга Атамбаев кызыктар болгон деп айыптаган. Мына ошондон соң анын жубайына көмүр тендерине аралашкан деген негиз менен кылмыш иши козголгон болчу. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Атамбаевдин 11 досу деген материалында Росвет компани фирмасынын артында кимдер турганын иликтеп чыккан.
Жаныбек Абиров Бишкек шаардык кеңешинин депутаты. Атасы Болот Абировдун атына Росвет компани фирмасы катталган. Росвет компани жылга Бишкек ТЭЦке 50 миллион долларга чейин Казакстандан көмүр жүктөп келет. Бул фирмалар мурун казакстандык миллиардер Теги Уйгур Алиджан Ибрагимовго айтылуу граф тийиштүү экендери маалым.
Бирок Бишкек шаардык кеңешинин КСДП фракциясынан депутат Жаныбек Абиров юстиция министрлигинин каттоосунда Росвет компани фирмасы катталган Болот Абиров анын атасы эмес экенин айтып, анын үй бүлөсүн бул компанияга тиешеси бар деген маалыматты жокко чыгарды. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жаныбек Абиров кайрымдуулук иштери менен гана алектенерин айтып, бирок анын каржы булагын атаган жок.
Мен тиешем жок ошол компанияларга. Туура эмес, жазылган эле эмеспи, а так мен тиешем жок. Росвет компания деген эмелерге вообще тиешем жок. Кымбата эмес да бул. Туура эмес, жазылган дейм. Биз одна фамилия, жүрүшчүлөр менин депутат жагынан иштеримди сурасаңар, анда мен так жооп берем да и так айтып берем. Депутат жагын сурайм десеңер, пожалуйста, мен любоймен жооп бергенге даярмын. Кайсы максат менен келдим? Благотворительный и общественный фонддор бар, ошо менен иштеп жүрөбүз. Анан балдарды окутуп жүрөбүз. Анан өзүмдүн окуруумда көп нерсени жеке өзүм
Энергетика боюнча эксперт, көмүр ташуу тендерлерине комиссия мүчөсү болуп келген Расул Умбеталиев, Шаыркөл көмүр кени Машкевич, Патохов жана Ибрагимов сыяктуу олигархтар түптөгөн Казакстандагы эң ири ЕНРС корпорациясынын курамына кирээрин белгиледи. Мына ошондуктан Расул Умбеталиев Кыргызстандагы аттары өзгөртүлгөн фирмалардын кожоюндарынын түбү бир экенине токтолду.
Прогресс компани 4 жыл иштеп, булар текшербедин деп жаап салган. Прогресс компанинин ордуна Расвет компания деп атын өзгөртүп койгон. Учредитель Болот Абиров прогресс компаниясы болгон и Росвет компания ошондой эле калды баардык. А бул жерде жыл сайын 10-нчу компания Шаыркөл көмүрдүн алып келип атат. Бул Шаыркөл көмүрдүн ээлери Александр Машкевич, Баток Шадиев, Алижан Ибрагимов бул баягы казактын олигархтары. Росвет компания түздөн түз тиги мурунку президент менен байланыш бул. Аерде Тисапар Исаков бар, Айбек Калиев деген бар. Баардыгы ушу бурун схема менен иштеп 10 миллион долларга чөнтөккө салып жүргөн.
Буга чейин электр станциялары ишканасынын өкүлү Анара Жумагулова тендердик комиссия көмүрдүн баасын кымбат сунуштаган фирманы тандаган себебин түшүндүрдү. Анын айтымында тендердик комиссия андан төмөн баа сунуш кылган Евротранс Групп фирмасынын көмүрүнүн калориясы аз экени тууралуу жүйөнү келтирген. Анара Жумагулова эгерде аталган арзан көмүр сатылып алынса 48 000 тоннага чейин ашыкча жоготуу болору жана 25 миллион куб газ кошумча жагыларын белгиледи. 0.5 миллиард сомдон ашуун чыгаша көп болуп чыгаарын айткан Анара Жумагулова тендердик комиссия мына ошондуктан буга чейин көмүр ташып келген Росвет компани фирмасын тандоого токтолгонун кошумчалады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүрүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташы керек. Медиага унаа айдагандар алкышын айтканы менен жөө адамдар басуучу жолдон каттаган тургундары маселесине азырынча эч ким көңүл бура элек деп нааразы болушууда. Шаардагы казылган көчөлөр менен оңдоодон соң эски калыбында калган жолдорго кабарчыбыз Руслан Калматов барып келди.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн оор түйшүк. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакалдагыны түшүнө албай турат.
Биз 53-тө эле машинелерге чүн иштеп, машинелерге сон жол куруп койду, биз ташып төшөлгөн жолду өңгөлөп жол койгон эмес. Өкөн чоң эле жасалмак. Бизде жөнөк машинеге да жасалды, бизге де жасалды. Бизде мында баратабыз.
Каланын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Мына көрүп атасыңар, адам басканга деп ачмаштык. Бирок жолдон көгөндөн кийин тротуарды деле кошомдоп кетсеңби? Бир отоло багы башты ишинби ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чыгарып койсо, пешеходно действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более эти полные уже в возрасте, на пенсии, и идешь и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как выбоинах.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74,2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25,3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө ушу автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ушу автоунаалар менен парковкаларды кылып, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду пландаштырып жатабыз. Бул автоунаалардычы. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолду эмес, тротуарларды, тротуарлардан күн тийбесин деп бак тарактарды тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармагынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калыбына келтирүү программасы болчу, бул жөнөкөй эле жанагы жол өтчү асфальт эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болчу. А тротуарды болсо Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эми жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жана ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш бир эле болуп атат да, 105 километр.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Бишкек студиясына Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Италияда ондогон адамдын өмүрү кыйылган көпүрө кырсыгына байланыштуу бүгүн улуттук аза күтүү өтүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун мурдагы баш катчысы Кофи Анан 80 жашында оорудан улам көз жумду. Жалал Абадтын Нокен районунда президент Сооронбай Жээнбековго жолугам деп сот жообуна тартылган аялдардын иши териштирилет. Армениянын өкмөт башчысы Николь Пашинян өлкөдө коррупция менен күрөшүү уланарын, апта сайын жемкорлукка каршы ийгиликтүү иштер боло берерин айтты. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улайт, аны бул ирет Карманбек Кулуев алып барат.
Кыргызстан кармап өткөрүп берген каза активисти Муратбек Туңгушбаевдин сот ичиндеги туңгуюк.
Кишти саясатташтырууга негиз жок.
Орто Азия апта аясында.
Тажикстанда теракт жасады деп шектелген кишинин апасы:
менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Өзбекстандын мекенине кайтып келе албаган жарандары:
маркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Ушул жана башка темаларды бүгүн Борбор Азия берүүсүндө айтып беребиз. Студияда мен Карманбек Кулуев. We'll be right back. Казакстандын башкы прокуратурасы камактагы жарандык активист Муратбек Туңгушбаевге коюлган айыпты өзгөртүү өтүнүчү менен Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылды. Эки өлкөнүн укук коргоочулары кыргыз бийлигин казак тараптын суранычын канааттандырбоого чакырууда. Июнь айында улуттук коопсуздук комитети Туңгушбаевди өз мекенине өткөрүп берген. Андан бери блогер Алматы шаарында камакта жатат. Казакстандын укук коргоочулар Мурат Туңгушбаевге тагылган айып менен аны тергөө абагында кармоо мыйзамсыз экенин айтып, атайын маалымат жыйын өткөрүштү. Райондук соттун блогерди үй камагына чыгарган чечимин эртеси күнү Алматы шаардык соту жокко чыгарган. Укук коргоочулар Туңгушбаевди коркунучтуу кылмышкерди камакта кармоого негиз жоктугунун жана ден соолугуна байланыштуу даарылаанышы зарылдыгын, андагы тергөө абагында шарт жоктугун белгилешти. Укук коргоочу Бакытжан Торогежина.
Казакстандын башкы прокуратурасы Бишкектен Мурат Туңгушбаевди 405 беренени негизинде өткөрүп алган. Кыргызстандын соту 266 берени негизсиз деп аны сот өндүрүшүнөн алып салган. Туңгушбаев 405 берени менен өткөрүлгөн. Анда 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Мураттын бир жакка качып кетейин деген ою жок. Мына бул жерде энеси, жубайы отурат. 3 баласы бар. 405 берене менен мынчалык ишти саясатташтырууга негиз жок.
Анткени менен укук коргоочулардын айтымында казак бийлиги Туңгушбаевди темир тор артында калтыруу үчүн болгон аракетти көрүп жатат. Казакстандын башкы прокуратурасы блогер кармалган Бишкекке атайын өтүнүч менен кат жолдоду. Туңгушбаевге башында тагылган 266 кылмыштуу топторду каржылоо беренесин Бишкектин соту алып салган, бирок блогерге андан катаал берене менен айып тагылышы мүмкүн. Укук коргоочу Евгений Жовтис.
Генеральная прокуратура Республики Казахстан либо уже обратилась.
Казахстандын башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына кайрылып, Туңгушбаевди экстрадиция жөнүндө макулдашууда көрсөтүлбөгөн дагы бир берени боюнча жоопко тартууга уруксаат берүүнү өтүндү. Бул 256 берене, терроризмди жайылтуу деген берене.
В том соглашении об экстрадиции, которое было выполнено
27 августта казак соту 2 айдан бери тергөө абагында жаткан Мурат Туңгушбаевдин бөгөт чарасын карайт. Блогерди Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети 10 майда казак бийлигинин өтүнүчү менен кармаган. Ал коңшу өлкөдө тыюу салынган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бозгунга жүргөн олигарх Мухтар Аблязов түзгөн кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны Казакстанга өткөрүп берүү боюнча токтом кабыл алып, 25 июнда Октябрь райондук соту ал токтомду күчүндө калтырган. Өткөн айда Тажикстандагы туристтерге кол салды деп шектелип жаткан терактын уюштуруучусунун апасы ал башкалардын азгырыгына кабылган деп айтып жатат. Баласы анын айтымында издөөдө жүргөн кылмышкерлердин сөзүнө кирип, адам өмүрүн алган кылмышка барган. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Тажикстанда саякаттап жүргөн чет элдик велотуристтерге кол салган деп шектелип жаткандардын туугандары алар чындыгы жашоосун элден жашырып келгени эми ачыкка чыкканын айтып жатышат. Теракты уюштургандардын башчысы деп шектелген Хусейн Абдысаматовдун энеси Гүлшахра Шодмонованын айтымында анын уулу Кары Насыр деген ат менен таанылган Насыркожо Убайдовдун сөзүнө кирип университеттеги окуусун таштап койгон.
Менин улумду бул жолго башкалар тартып кетишти. Мен анын мынчалык этсиз экенине, башкалардын жетегине оңой кирип кеткенине ичим ачышып турат.
Тергөөгө жакын булактардын айтканы боюнча Тажикстанда издөө жарыялаган Кары Насир Абдысаматовго теракт уюштурууга тапшырма берген. Тажик бийлиги кылмышкерлер велотуристтерди капыстан эле бутага алып, чет элдиктердин артынан ээрчип жүрүшкөн. Тергөөдө айтылгандай, Кары Насир террорду кол салуу эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурат деп аны ишке ашырууга шыкак болгон. Жума Сафаров кылмышка шектелип жаткандардын биринин атасы. Ал 19 жаштагы уулун Ислам мамлекети радикал тобу жарыялаган видеодон көрүп тааныды.
Баланы оңой эле алдап койсо болот. Ооба, аны кимдир бир алдап туура жолдон чыгарды.
Тергөөчүлөр Кары Насир төрөлгөн Пархар районуна барышты. Тажик бийлигинин маалыматына караганда ал өлкөдөн 2010 жылы кетип Ирак менен Сирияга барган. Туристтерге кол салуу болгондон кийин тергөөчүлөр Насирдин үй бүлөсүн, анын ичинен 18 жаштагы уулун сурак алды.
Мен атамды элестете албайм. Аны 2007 жылдан бери көрө элекмин. Ал бизден кабар алчу эмес. Аны өлүп калган дешкен, бирок билбейм.
Эгер Апсаматовдун теракт жасаганы аныкталса, сот аны 20 жыл же өмүр бою эркинен ажыратышы мүмкүн. Бирок сот өкүмүнө чейин тергөөчүлөр кандуу кол салууга дем берген карынасер тууралуу болушунча көбүрөөк маалымат алууну көздөйт. Бул иштин алкагында Орусияда иштеп жүргөн 20 мигрант мекенине суракка чакырылды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Тажикстандан Өзбекстанга баралы президентинин кошо Эмомали Рахмон 17 августта Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен келди. Ташкенттин аба бекетинен аны президент Шавкат Мирзиёев өзү тосуп алды. Тажик президенти Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен акыркы жолу 20 жыл мурда 1998 жылы келген. Ислам Каримовдун тушунда Тажикстан менен Өзбекстандын алакасы сууп кеткен. Сапардын чоожайын Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Ташкентте Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда эки тараптуу кызматташтыктын узак жана туруктуу багыттарын камтыган стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Андан чыгары Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёевдин тар жана кеңири чөйрөдөгү жолугушуулардан кийин өндүрүш, чек ара, билим берүү, айыл чарба, маданий жана башка чөйрөдөгү кызматташтыкты камтыган 27 документке кол коюлду. Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолугушуу учурунда биздин мамлекеттер арасында саясий ишеним жогорулап, кыска убакытта көптөгөн жылдар бою актуалдуу болуп келген маселелер чечилди деди.
Мы обсудили актуальные вопросы укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортной.
Биз саясий, соодо-экономикалык, транспорттук, суу энергетикалык жана башка маанилүү багыттар боюнча маселелерди талкууладык. Биздин кызматташтыгыбыздын жаңы этабын күбөлөгөн стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюлду. Ага кол коюп жатканда мен сыймыктанып, толкунданып турдум. Биз кошунабыз, эң жакын кошунабыз. Бирок бул жылдары бизде стратегиялык өнөктөштүк болгон эмес.
Мы соседи, близкие соседи, но мы за все эти годы стратегического партнерства у нас не было.
Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы тараткан кабарга ылайык, жолугушууда терроризм, экстремизмге, эл аралык кылмыштуулукка каршы туруу, укук коргоо органдарынын өз ара кызматташтыгын күчөтүү маселелери, ошондой эле Ооганстандагы кырдаал талкууланган. Эмомали Рахмон өз сөзүндө Мирзиёевдин быйыл 9 мартта дүйшөмбүдө болгон мамлекеттик сапарын эске салып, ал биздин өлкөлөрдүн ортосундагы мамилелерди калыбына келтирип, ар кайсы багытта кызматташтыктын өнүгүшүнө дем берди деди.
Мы приняли новые исторические по значимости решения.
Биз тарыхый жактан мааниси терең чечимдерди кабыл алдык. Бул чечимдер тажик-өзбек мамилесинин жаңы бийиктикке көтөрүлүп, жаңы сапатка жана форматка өтүүсүн шарттайт. Бүгүн кол коюлган документтер топтому биздин көп кырдуу кызматташтыгыбызды келишимдик укуктук базаны бир кыйла кеңейтет. Анын ичинен эң негизгиси катары стратегиялык кызматташтык жөнүндө келишимди айтсак болот.
Жолугушууда айтылгандай, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү жарым жылда былтыркы ушул маалга караганда 35% көбөйгөн. Тажикстан менен Өзбекстандын соода жүгүртүүсү акыркы жылдары бир канча эсе арбады. 2015 жылы ал 12 миллион долларды гана түзсө, 2017 жылы 126 миллион долларга жеткен. Эки мамлекеттин башчылары соода жүгүртүүнүн көлөмүн 500 миллион долларга жеткирүү ниеттерин билдиришти. Бул Эмомали Рахмондун Ташкенге жасалган жооп сапары. Өзбекстандын президенти мамлекеттик сапары менен Тажикстанга быйыл 9 мартта барып кеткен. Анда 17 документке, анын ичинде эки өлкө жарандарынын 30 күнгө чейин визасыз кирип чыгуусуна уруксат берген келишимге кол коюлган. Тажикстан менен Өзбекстандын жарандары муну эки мамлекеттин кызматташтыгынын кайра жандануусу катары баалашкан. Тажик президенти Өзбекстанга акыркы жолу мамлекеттик сапар менен 20 жыл мурда 1998 жылы келип кеткен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Өзбекстан темасын улантабыз. Өлкөгө кирүү үчүн туристтик виза ачуу оңой болуп калды деген кабарды эшиткен мурунку өзбек жарандарынын ата журтуна келүү тилеги орундалган жок. Алардын көпчүлүгү маркум президент Ислам Каримовдун убагында жарандыгынан ажыраган укук коргоочулар, саясатчылар, журналисттер жана алардын жакын туугандары. Убагында башка өлкөнүн жарандыгын алууга мажбур болгондор көп жылдан бери өз мекенинен алыста жашап жүрүшөт. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Бир ай мурун Өзбекстан 101 мамлекеттин жарандары үчүн өлкөгө кирүүгө электрондук виза жана визасыз жүрүү тартибин киргизген. Президент Шавкат Мирзиёевдин Өзбекстанга келген чет элдик жарандардын өлкөгө кирүү тартибин жакшыртуу жарлыгына ылайык 101 өлкөнүн жарандары электрондук виза үчүн жакын жердеги Өзбекстандын консулдук өкүлчүлүгүнө 20 АКШ долларын төлөп коюп, Ташкентке учуп келгенде паспортуна виза койдуруп алып, өлкөдө 3 күн ээн эркин жүрө алат. Расмий Ташкенттин мындай жеңилдиктерин уккан соң Өзбекстандан 12 жыл мурда чыгып кеткен 61 жаштагы Исок Джон Закиров мекенине барып келүүгө камынган. Ал 4 жыл мурда АКШ-нын жарандыгын алган, бирок ага бул ирет Өзбекстанга кирүү үчүн туристтик виза берилген жок.
Баркималар мени оппозициянын катарында деп виза бербей жатышат. Бирок мен АКШ-нын жаранымын да. Мен Өзбекстандын жарандыгынан чыгып кеткем. Ташкентке турист катары бир айга эле барайын дегем. Ал жакта калып калуу оюмда да жок. Бирок мага туристтик виза бербей жатышат.
Мурунку өзбек жарандарынын арасында виза алуудагы жеңилдиктен пайдаланып өлкөдө 5 күн визасыз жүрүүнү пайдалансам дегендер да бар. АКШ-да ишкерлик кылган 31 жаштагы Бабур Хасан өткөн аптада Москвадан Ташкентке учуп Өзбекстанда 3 күн визасыз жүрүүгө келген. Хасандын мекенине келип, өзбек экономикасына 50 миллион АКШ доллар инвестиция салсам деген тилеги бар. Бирок өзбек бийлиги аны өлкөгө киргизбей койду.
Мен дедим, 13 жыл алдын чыгып кеткен.
Мен Ташкентке президенттин жарлыгына ишенип бардым. Өзбекстанда 5 күн жүрөйүн деген эмесмин, 3 күн жетет. Ташкенттин аэропортунан чек арачыларга АКШ жараны экенимди тастыгаган паспортту көрсөттүм. Аларга мен транзиттик жүргүнчү экенимди, Хаят мейманканасында турарымды, өзбек президенттин жаңы жарлыгы бардыгын түшүндүрдүм. Бирок паспорт текшерген кызматкер мени угуп туруп, бир жакка басып кеттим. Андан соң сизге Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынган деп паспортумду колума беришти.
Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны ого Карманбек Кулуев даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосу 18 августтагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.